Priatelia, vítame vás pri počúvaní 109. časti podcastu Incident,
kde vás svetom útokov, zraniteľností, únikov dát, technológií, ich použitia a ich zneužitia budú sprevádzať Kasper
a Maťo.
Podcast technicky pripravuje spoločnosť MSEC a vychádza najmä vďaka našim partnerom a podporovateľom.
No a tento dnešný podcast podporili štandardne Checkpoint, Secure Everything, kybernetická bezpečnosť pre digitálne transformovaný svet,
v spolupráci so spoločnosťou Asbis, Success Through Focus,
spoločnosť VMware, On Your Path to the Future a Forcepoint, Pioneering Cybersecurity Innovation,
v spolupráci so spoločnosťou Sectec.
No a tiež spoločnosť Anasoft, digitalizácia a inteligentné riadenie procesov na mieru a bezpečne.
No a samozrejme spoločnosť Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť.
Partnerom prirodzene ďakujeme za ich podporu a priazeň. No a podporiť nás môžete aj vy, nielen ako firma, ale aj ako súkromná osoba. Všetky informácie o projekte nájdete štandardne na www.incident.sk.
No a nielen našim partnerom ďakujeme, ale aj našim poslucháčom. A vaše rady, nápady a podnety nám naďalej píšte na podcast@incident.sk. Poďme na Flash News. Hneď začiatkom októbra, konkrétne 4. a 5. októbra, prebehne už tretí ročník konferencie Kybernetická bezpečnosť. Tuto organizuje poradca podnikateľa, štandardne v Demenovskej doline, Hotel Grand Jasná. Zaštitu nad konferenciou má Národný bezpečnostný úrad a prednášať bude viac ako 20 odborníkov z MBU, vysokých škôl, ale aj zo súkromného sektora. Konferencia pobeží on-site, ale aj ako stream a ešte stále sa môžete prihlásiť.
Linku prirodzene uvádzame na našom blogu k tomuto podcastu a máme pre vás také malé prekvapenie. Keďže s poradcom podnikateľa dlhodobo úzko spolupracujeme, tak pre všetkých poslucháčov nášho podcastu máme taký malý bonus, 20% zľavu na vstupenku pre akúkoľvek časť, to znamená, či budete on-site alebo budete počúvať stream. Stačí, ak pri zakúpení vstupenky uvediete zľavový kód, ktorým je slovo incident, všetko veľkými písmenami. My sa pokúsime aspoň niektorých hostí prirodzene vyspovedať a priniesť vám z tohto eventu špeciál.
Pripomíname dátum 7. októbra 2021. V Bratislave sa bude konať Hackfest, ktorý organizuje Asbis. Je to veľmi zaujímavý formát, pretože speakeri prezentujú ukážky rôznych typov útokov či spôsobov ochrany. Nenechajte si to uísť.
No a hackeri a hackerky, zbystrite pozornosť, ešte stále máte čas do 10. októbra registrovať sa do veľkej hackerskej súťaže. Štartuje totiž už 5. ročník Guardians 2021. Organizátorom je slovenská spoločnosť Binary Confidence, spoluorganizátorom spoločnosť Citadelo, Hackers on Your Side. A tento rok je úlohou ochrana slobody tlače. Všetky podmienky nájdete na portáli www.guardians.sk.
No a blíži sa jesenná etapa 2021. Bude 8. až 10. novembra. Programové bloky vyzerajú zaujímavo. Chceme ešte pripomenúť, že každoročne sa udeľuje cena etapa, teraz už po 20. krát. Cena etapa 2021 sa vyhlasuje v dvoch kategóriách. Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti a najinovatívnejší projekt. Prihlásiť svoj projekt môžete ešte do 10. októbra 2021.
V podcaste číslo 108 sme udelili pochvalu občianskému združeniu Preventista. Nájdete ho na preventista.sk. Pochválili sme štvoricu pánov Marek Zeman, Jaroslav Oster, Miroslav Blšák a Daniel Chromek za napísanie a vydanie učebnice informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnázia.
Sú to odborníci v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti, výborní speakeri, takže učebnica je, veríme tomu, kvalitne napísaná. Jeden vytlačok putuje aj do incidentu a už sa pripravuje distribúcia učebníc.
Tu sa len chceme ospravedlniť pánovi Osterovi. Vidíte, mi aj pri tom predstavovaní jazyk išiel do nemeckého E. My sme si to už medzičasom vysvetlili a prijal to veľmi veľkoryso, za čo mu ďakujeme. Posiela nám totiž to učebnicu.
Ďakujeme pekne.
No, poďme na správy. Prvá správa. Keď hovoríme o ransomware útokoch, tak zvyčajne hovoríme o takých tých aspektoch, ktoré treba zaplatiť, výkupné a podobne, ale sú ďalšie vedľajšie efekty a my teraz vymenujeme 7 ďalších vedľajších efektov ransomware útoku. Správa bezpečnostnej konzultačnej spoločnosti NCC totiž uvádza, že medzi prvým a druhým kvartálom 2021 narastli útoky ransomwareom o 288%.
Tak toto rastie veľmi rýchlo a veľmi zaujímavo. Zvyčajne, keď hovoríme o obetiach a o nákladoch, tak máme na mysli zaplatenie výkupného, poplatky za poradenstvo, prípadne straty z nerealizovaných obchodov. No sú aj tzv. Potenciálne náklady, ktoré by CISO, teda Chief Information Security Manager, alebo na Slovensku aj manažer kybernetickej bezpečnosti, mal zobrať do úvahy. Nie sú to priame náklady a nesúvisia priamo s nákladmi na bezpečnosť, ale ak sa zoberú do úvahy, tak môžu manažerovi kybernetickej bezpečnosti pomôcť presvedčiť ten svoj management, že náklady do zlepšenia kybernetickej bezpečnosti a zníženie rizika útoku ransomwareom budú nižšie ako celkové náklady na riešenie tohto ransomware incidentu prípadného. No a poďme teda na to, o akých nákladoch hovoríme.
Tak ten prvý, to sú náklady na udržanie chodu firmy. Analytička Ellie Mellon z analytickej spoločnosti Forrester hovorí, že úspešný útok ransomwareom môže ohroziť firmu nielen na niekoľko dní, ale aj na niekoľko týždňov či mesiacov. My sme o takýchto prípadoch hovorili v minulosti. No a náklady na obnovu sú často až 10-násobne väčšie ako náklady na samotné výkupné. Spoločnosti síce majú zálohy, ale či sú kompletné a funkčné, sa dozvedia až vtedy, keď ich reálne musia pre obnovu použiť, čo je väčšinou dosť problematické. Navyše, počas obnovy a po obnove sa firmy necítia bezpečne, diverzifikujú svoju činnosť na obnovu a vlastne tak aj zvyšujú troška snahu zvýšiť bezpečnosť, čo je však často nad ich schopnosti a schopnosti IT tímov v tej zasiahnutej spoločnosti.
Druhý bod sú vyššie poplatky za počítačové poistenie. Mnoho spoločností uzatvára poistenie proti kybernetickým útokom či následkom kybernetického incidentu. Poisťovne však majú snahu strážiť si výplatu poistky, ako v každom prípade, a obeť nemusí dostať toľko peňazí, aby to pokrylo všetky reálne náklady. Nehovoriac o tom, že vyplatenie poistenia znamená, že poisťovňa sprísni a navyše prípadne ďalšie poistenie asi zdrážie a určite sa bude chcieť utvrdiť, že organizácia urobila všetko preto, aby riziko ďalšieho prípadného útoku minimalizovala.
Tým tretím bodom je strata dôvery zákazníkov. To je prirodzené. Toto je síce ťažko nejakým spôsobom kvantifikovať, ale útok ransomwareom môže viesť k tomu, že nebude dostupná napríklad zákaznícka podpora, nebudú dostupné funkcie predaja, zákazníci sa nedostanú k svojmu tovaru a to môže viesť k zvýšeniu nedôvery zákazníka alebo taká frustrácia a pocitu, že daná spoločnosť je nespoľahlivá. Tu treba podotknúť, že dôvera sa buduje veľmi ťažko. Je taký známy fakt, že aby ste získali dôveru, tak potrebujete 10 pozitívnych odporúčaní, ale dôveru stratíte a stačí len jedno zlé odporúčanie. Takto nejak je deklarovaný ten pomer, alebo tá respektíve tá váha pozitívnych a negatívnych informácií. Nehovoriac, že problém dôvery sa môže vzťahovať aj na obchodných partnerov, dodávateľov, konzultantov a podobne.
Áno, áno, tie negatívne informácie sa určite šíria rýchlejšie ako tie pozitívne.
Presne tak.
Štvrtý bod sú zvýšené náklady na marketing a investície do PR. Všimnite si, že mnoho útokov je s dvojitým až trojitým vydieraním. Útočníci hrozia, že zverejnia dáta zákazníkov alebo aj ich dodávateľov. Tým výrazne môžu poškodiť reputáciu tejto svojej obete. Útočníci často používajú časť dát, ktoré zverejnia ako dôkaz, že tie údaje ozaj majú a aj keď obeť nakoniec zaplatí, tak ju zrejme čaká značné úsilie, časové aj finančné, samozrejme, aby obnovila svoju reputáciu. Tvorbu tlačových správ, reklama, práca na sociálnych sieťach so sociálnymi médiami, rozhovory a tak ďalej, no to všetko si vyžaduje svoj čas, úsilia a nakoniec aj peniaze.
Presne tak. No piatý bod sú náklady na hodnotenie rizika partnermi. Môže sa stať totiž to, že partneri obete, odberatelia napríklad, budú požadovať zrealizovať audit, kontrolu a vyhodnotiť, či obeť dodržiava štandardy, prípadne ktorý zo štandardov dodržiava, alebo prečo, čo nedodržala, prečo teda došlo k tomu incidentu, kde je ten nesúlad, prečo sa neodhalil ten nesúlad. No a tieto analytické práce teda nevyhnutne tiež vedú k zvýšeniu nákladov.
Predposledným bodom je strata kvalifikovaných pracovníkov. Ransomwareový útok, ktorého následky sa nedarí odstrániť niekoľko týždňov či mesiacov, môže viesť u niektorých spoločností k nutnosti znižovaniu stavu. No a keď nakoniec preklenú problém a podarí sa spoločnosť znovu rozbehnúť, môžu im zrazu prepustení kvalifikovaní zamestnanci chýbať, no a nedokážu ich na pracovnom trhu tak rýchlo pozháňať. Takže ten rozbeh spoločnosti nemusí byť až taký pružný, ako sa očakával, a to sú samozrejme tiež straty.
A posledný bod je taký troška možno na zamyslenie, to sú spoločenské náklady. Aj keď zaplatenie výkupného sa môže javiť ako najrýchlejšia a najjednoduchšia cesta, a ak sa platí rýchlo, tak možno aj najlacnejšia, pretože gangy obyčajne po pár dňoch svoju cenu výkupného dvíhajú na dvojnásobok, tak aj takto zo sebou prináša taký spoločenský diskomfort. Apetit útočníkov sa totiž zväčšuje platbami a ohrozuje to stále väčšiu komunitu. Najmä ak sa útok týka spoločností, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry štátu.
No a na záver je vhodné poznamenať, že takéto náklady nemusia vzniknúť len po útoku ransomwareom, ale vlastne pri každom kybernetickom útoku, pri ktorom sa podarí ochromiť kontinuitu podnikania či poskytovania služieb obete na dlhšiu dobu.
V druhej správe sa zameriame opäť na ransomwareový útok. Útoky totiž na kritickú infraštruktúru v Spojených štátoch pokračujú. Američania si zažívajú ďalší útok na kritickú infraštruktúru, aj keď v tomto prípade sa o ňom hovorí o niečo menej, ako sa hovorilo o Colonial Pipeline, či o JBS z jari tohto roka.
Cieľom útoku je tentokrát americké farmárske združenie New Cooperative, ktoré v polovici septembra tohto roku zažilo útok ransomwareom. Útočila skupina Black Matter.
Keď si spomínate, krátko po útoku na potravinárskú spoločnosť JBS vyhlásila skupina DarkSide, že nebude útočiť na kritickú infraštruktúru Spojených štátov. A jej útoky v podstate aj utichli, dokonca stopli aktivity svojej služby Ransomware as a Service. V podcaste 106 sme hovorili o reinkarnácii cybergangov, stojacich za mnohými ransomware útokmi, a povedali sme, že v podstate to vyzerá, že hlavní ľudia v tých gangoch ostávajú, len názvy tých gangov sa menia a Black Matter je pokračovateľom DarkSide.
Nuž, družstvo New Cooperative má okolo 60 členov rozmiestnených v jednotlivých lokalitách štátu Iowa. Podstatné však je, že toto združenie má vlastný software, ktorý sa používa pri riadení produkcie obilia, jeho plány osevu, kontroly osevu, dodávok, no a tak ďalej. A 40% produkcie obilia USA spolieha na tento software, no a tiež 11 miliónov plánov pre chov zvierat, plány krmenia a podobne. Po celých Spojených štátoch je postavených práve na tomto softveri.
Podľa zverejnených informácií uniklo okolo 1 terabajtu súborov, faktúry, vývojové dokumenty, no a zdrojový kód práve spomínaného softvéru. Black Matter si pýta 5,9 milióna dolárov za nezverejnenie uvedených dát. New Cooperative začalo síce s útočníkmi vyjednávať, ale bohužiaľ spôsobom, keď sa vlastne ohradili v zmysle, že čo si to ten ransomwareový gang dovoluje, veď predsa vyhlásili, že útočiť na kritickú infraštruktúru nebudú, a New Cooperative sa považuje za kritickú infraštruktúru, takže nech im pekne dajú pokoj a nech dajú kľúče na dešifrovanie.
No toto asi nie je ten správny spôsob vyjednávania, o akom
nie.
Sa hovorilo v rozhovore číslo 105.
Vyjednáva sa troška ináč.
Troška ináč, áno. No a hlavne, ako som si to pozrel, tak spomínali sme to navýšenie vyjednávania ransomu a tam už ide do niekoľkých dní o dvojnásobok toho 5,9 milióna. No a aká je odpoveď skupiny Black Matter? Tak tá bola veľmi rýchla, cena stupne a Doslova ich v odkaze poslali do zadného telového otvoru.
Presne tak.
Takže, ako komentuje Stevie King, zakladajúci člen portálu cybered.io, venujúci sa edukácii v oblasti kybernetickej bezpečnosti, New Cooperative sa hrá na ťažkú obeť, vyžaduje si pozornosť vlády a varuje, že dopad útoku bude oveľa väčší ako útok na ropovod Colonial a že útok je tak rozsiahly, že nevedia, ako majú vlastne postupovať. Podľa Stevea Kinga však vlastne hovoria, boli sme beznádejne nepripravení na akýkoľvek útok, naše IT a OT siete sú prepojené a nemáme žiaden plán B.
Steve King tiež upozorňuje na to, že ešte koncom júna boli bezpečnostným analytikom Andym Whitehornom upozornení, že na ich 12 IP adresách vypršala platnosť certifikátu a ich portály získali z hľadiska hodnotenia bezpečnosti hodnotenie úrovne F, čo je skore blízke nule na stupnici od 0 do 100. Doslova ich varoval, môžete byť hlavným cieľom, neignorujte tieto výsledky.
Čo je ešte šokujúcejšie, tak podľa zistení bezpečnostnej spoločnosti FYEO v uniknutých prihlasovacích údajoch na internete našli až 653 autentifikačných údajov patriacich spoločnosti New Cooperative. Taká menšia poznámka, FYEO je niečo podobné ako služba Have I Been Pwned.
No a najčastejšie heslá boli typu Chicken One, teda ako kurča 1, alebo teda, no kurča, teda
neslietka, kurča.
Chicklemán, áno. Malo ho až 120 zamestnancov,
wow.
A mnohí ho mali použiť aj na viacerých portáloch, niekedy dokonca až na 10 rôznych portáloch. Dokonca samotný šéf spoločnosti, teda CEO spoločnosti, Brent Bund, bol druhým najhorším používateľom, teda druhý v poradí uniknutých hesiel. No a aké je z toho teda ponaučenie?
Je ich niekoľko. A síce to prvé neponaučenie, ale konštatovanie, že na LinkedIne sa našlo veľa ľudí, ktorí New Cooperative ľutovali a obhajovali ich. Nemôže sa povedať, že nám je to ľahostajné, ale je evidentné, že kybernetická bezpečnosť im nič nehovorila, kým sa útok nestal. Nájsť v databáze uniknutých hesiel až 653 z jednej domény, tak to je katastrofa.
No, po druhé, nádejať sa, že nejaké hackerské skupiny budú robiť poctivú triáž, teda také triedenie tých svojich budúcich pacientov na kritickú a nekritickú infraštruktúru, to je komické. Útočníci pôjdu po peniazoch, zistia si, ako na tom spoločnosť finančne je, ako sa jej darí, aké má hospodárske výsledky a ide po nich. No ak má bezpečnostné diery, tak ich určite využijú, či to kritická infraštruktúra alebo nie. Dokonca, ak máte diery a nie ste práve finančne zaistení, aj tak vás útok nemusí minúť. Útočníkom je jedno, odkiaľ peniaze vyhrabete. Ak nezaplatíte, tak hoci aj zbankrotujte.
Black Matter ako bratranec alebo priamy nasledovník Darkseid nielenže zdieľa z Black Matter to najlepšie, čo v útočných nástrojoch bolo, ale najmä do Logbitu pridáva ďalšie a ďalšie funkcionality ako rýchlejšie šifrovanie, antianalytické techniky a nezaujíma ho, kde sa počítač nachádza, nelokalizuje ho, ale proste útočí.
Takže naozaj neváhajte a skontrolujte si svoje účty, preverte vo firmách password management a školte svojich používateľov. To je pravda, že to síce nestačí na úplné odratenie útoku ransomwareom, ale určite to pomôže aspoň pravdepodobnosť útoku znížiť.
No a macOS od Apple má zrejme ďalší problém. Výskumníci zo spoločnosti Secure Disclosure vo svojej správe uvádzajú, že Zero Day zraniteľnosti v programe macOS Finder je napriek prvotnej oprave Apple ešte stále využiteľná.
Zraniteľnosť vo vyhľadávači macOS umožňuje súvorom, ktorých prípona je inedlock, vykonávať ľubovoľné príkazy. Tieto súbory je možné vložiť do e-mailov, ktoré ak sa na ne klikne, tak vykonajú sa v nich vložené príkazy bez toho, aby používateľovi poskytovali výzvu alebo nejaké upozornenie.
No problém vzniká v dôsledku spôsobu, aký macOS pracoval súbory inedlock, čo sú skrátky k otvoreniu internetových lokalít, ako sú RSS, kanály alebo iné online zdroje. Pôvodne šlo o to, že ak inetlog odkazuje na protokol typu file, s malými písmenami samozrejme, tak umožňuje lokálne spúšťanie v počítači používateľa uložených súborov. A ak je súbor inetlog priložený k e-mailu, kliknutím na prílohu sa súbor spustí bez varovania. Zraniteľnosť postihuje verzie Big Sur a staršie verzie macOS.
Ako uvádza bezpečnostný výskumník Park Minchen zo Secure Disclosure, novšie verzie systému macOS zablokovali predponu file ../ v umiestnení com.apple.generic/internet/location, ale len ak sa zhodovali malé písmena, čo spôsobilo, že ak to bolo napríklad file, ale to F bolo veľké, alebo file a to I po F bolo veľké písmeno, tak sa tá kontrola obišla. Ako hovorí výskumník, oznámili sme to spoločnosti Apple, ale nedostali sme od nich žiadnu odpoveď. Pokiaľ vieme, v tejto chvíli zraniteľnosť nebola opravená a tá správa je z 21. septembra 2021.
No a prichádza čas doliať si kávu alebo čaj, pohodlne sa usadiť, ak ste to ešte neurobili, no a prípadne si odskočiť na Double Zero, pretože sa budeme rozprávať o Zero Trust.
Priatelia, pár mesiacov dozadu sme v jednom z rozhovorov ozrejmovali pojmy okolo virtualizácie. Prirodzene človekom zo spoločnosti, ktorá na virtualizácii vybudovala svoj biznis. No a ak hádate, že to je VMware, tak hádate úplne správne. A na konci toho rozhovoru, ktorý mimochodom nájdete v podcaste číslo 102, sme sa venovali aj bezpečnosti, pretože VMware okrem iného akvizoval, teda kúpil aj známu spoločnosť Carbon Black. No a vtedy sme vám slúbili, že sa k téme VMware a bezpečnosti ešte vrátime. Je koniec septembra a pri mikrofóne opäť vítam pána Lukáša Eliza, ktorý je teritorijný manažer spoločnosti VMware. Pán Eliz, vítajte.
Dobrý deň.
Neviem, či som vás správne uviedol, nezmenil sa náhodou niečo na vašej pracovnej pozícii?
Aktuálne nie, aktuálne stále teritorijný manažer zodpovedný za Slovensko.
My keď sme si tento podcast, alebo dohadovali tento rozhovor, tak sme sa bavili o tom, že budeme hovoriť teda o Zero Trust architektúre. A tak sme si tak nahrubo prešli tento pojem a oblasti, ktoré s tým súvisia. Takže poďme najprv takto, poďme skúsiť oboznámiť poslucháčov s tým, čo to vlastne Zero Trust je. Lebo hovorí sa Zero Trust architektúra, Zero Trust model, Zero Trust network, Zero Trust security, čiže ten pojem Zero Trust sa veľmi často skloňuje, takže poďme vysvetliť, čo je Zero Trust a čo pod týmto konceptom chápe VMware.
No možno, než by som zase začal s tým Zero Trustom, ja tak obvykle vždy začnem tým, čo je VMware, alebo čo je tým našim poslaním. Prečo to vždy opakujem? No pretože aj ten Zero Trust je v tom zahrnutý. Že naozaj VMware má riešenia, alebo hlavným cieľom našim je poskytnúť riešenia, ktoré umožnia zákazníkom naozaj využívať akúkoľvek aplikáciu, či modernú alebo tradičnú, z akéhokoľvek cloudu a konzumovať to na akomkoľvek zariadení. No a toto všetko samozrejme natívne zabezpečeným spôsobom. A keď hovorím o tom natívne zabezpečeným spôsobom, tak to sme pri tejto oblasti Zero Trust. Čiže z nášho pohľadu Zero Trust, ono sa to netýka len zabezpečenia sietí, užívateľov, dát, miesta aplikácií, hardwareu ako takého. Je to naozaj zabezpečenie tej celej cesty dát od užívateľa cez konektivitu až prepojenie dátového centra až po samotnú aplikáciu. Čiže ono by to malo naozaj zahrňať všetky tie body, ktoré sú v tej komunikácii.
Ja som teda dobre predpokladal, keď som si myslel, že vlastne budeme hovoriť o virtualizácii a zároveň o bezpečnosti pri tej virtualizácii, lebo tá vlastne virtualizácia a bezpečnosť vo VMware idú ako dve ruky jedného tela.
Áno, áno, presne tak, lebo ak sa pozrieme napríklad na koncový bod, čo môže byť, to nemusí byť len počítač, notebook, telefón, to môže byť naozaj akékoľvek zariadenie, tak ak pozrieme na to konceptom Zero Trust, tak určite by mal byť nejakým spôsobom tzv. Hardened, čiže zabezpečený, mal by mať najnovšie patche, by mal byť updatovaný, nejaký antivírus by mal mať. Potom keď ideme ďalej zase, tak užívateľ, no aký užívateľ je za tým zariadením? Viem overiť, viem zistiť, že ide naozaj od toho užívateľa, čiže nejaká autentifikácia. Z tohto pohľadu, ak by sme chceli prístup do firmy, no tak najbezpečnejšie sa javí ako, nazvime to, VDI riešenie, kde posielate v podstate len obrazovku, čiže žiadne dáta neopúšťajú firmu. A čiže v princípe pri Zero Trust ide o to, čo najviac eliminovať priestor pre útočníka, aby sa nevedel dostať do siete, prípadne k dátam.
Ja by som možno ešte skúsil tak dopresniť. Jednak by som pre poslucháčov chcel poukázať na to, že pokiaľ teda si chcú naozaj naštudovať, ako vyzerá architektúra všeobecne, architektúra Zero Trust, tak im odporúčam dokument NIST-u, to je Národný inštitút štandardizácie a technológií, po anglicky, alebo teda po americky, je to National Institute of Standards and Technology. On patrí pod americké ministerstvo obchodu a tá publikácia má číslo NIST.sp.800-207, ktorý sa venuje skutočne definícii Zero Trust architektúry. No a ešte, aby som teda tak dopresnil, lebo vy ste už začali naznačovať niektoré body, tak vlastne Zero Trust, to je taká paradigma kybernetickej bezpečnosti, a zameriava sa na ochranu zdrojov. A pod tým zdrojom naozaj môže myslieť čokoľvek. Človeka, aplikáciu, tlačiareň, IoT, proste čokoľvek. A je to založené na predpoklade, že neexistuje nejaké implicitné nastavenie dôvery. My sme boli v minulosti zvyknutí na to, že bol nejaký perimeter a povedzme na perimetri sa ten používateľ nejakým spôsobom autentifikoval. A tým, že sa autentifikoval, tak vlastne bol autorizovaný na prístup dovnútra siete, autorizovaný pre všetky možné činnosti. No lenže toto je potom zneužívané na to, že keď niekto zneužije prístup, tak sa môže po sieti voľne pohybovať a pristupovať k rôznym zdrojom. Čiže tu sa teda budeme baviť o tom, akým spôsobom VMware dokáže úplne čo najpresnejšie, najpodrobnejšie autentifikovať dotyčný zdroj, a to môže byť pristupujúca aplikácia, pristupujúci človek, tak, aby ten prístup bol z least privilege, to znamená, že aby ten pristupujúci dostal na tom zdroji len také právomoci, ktoré veľmi nutne potrebuje na vykonanie svojej úlohy. Nič menej, nič viac. No a tým by som vlastne povedal, by som svoju kázeň ukončil. Upresnil som to teda pre poslucháčov, aby aj nás, ak nás počúvajú, povedzme aj takí, ktorí nie úplne chápu týmto pojmom, tak aj boli troška zorientovaní. No a teraz sa vlastne už dostaneme k tomu, ako tento model, túto architektúru Zero Trust aplikuje VMware do svojich riešení. Takže pokneme teda pekne postupne. Keď si niekto nalistuje vašu stránku VMware, tak tam nájde nejaké body, ktoré sa týkajú Zero Trust, tak ich poďme rozobrať, pán Elis.
V podstate, ako som už aj povedal, no tom, v tom Zero Truste z nášho pohľadu naozaj ide o to zabezpečiť kompletnú celú tú líniu, ako ide komunikácia. Čiže môžeme sa baviť o tých jednotlivých bodoch z pohľadu VMware ako user, čiže užívateľ, ako nejaké zariadenie koncové, ako sieť ako taká, platforma, aplikácia, prípadne dáta. No a my v každej tejto oblasti v podstate máme riešenia, ktorým zabezpečujeme Zero Trust daného bodu, nazvime to tak. Čiže ak sa pozrieme na užívateľov, tak tam ide o to nejakým spôsobom naozaj identifikovať, autentifikovať, že naozaj ide o toho užívateľa. Riešia sa tam rôzne veci ako autentifikácia multifaktorová. A na druhej strane chce mať prehľad o tom vôbec, že kto sa mi tam prihlasuje, s akým zariadením sa mi tam prihlasuje, je opečovaný, chce mať možnosti mu rôzne nastaviť, ako ste spomínali, prístup ako least privilege. Čiže ak je to niekto, kto má robiť na vyslovenie nejakej jednej časti aplikácie, no tak nechcem, aby sa mi pohyboval v sieti a robil aj niečo iné. Čiže zase musí mať nástroje. No a toto my riešime na tej strane užívateľov v prevažnej väčšine riešením Workspace ONE, ktorým vieme nielen identifikovať alebo riadiť aj tú autentifikáciu užívateľov, ale vieme aj manažovať zariadenia. A ide naozaj o akékoľvek zariadenia.
Čiže to je Dobre, tak to skúsme teda troška viac priblížiť to riešenie.
Workspace ONE je v podstate riešenie nejaký mobile device management, vrátanie autentifikácie, a vrátanie rôznych nastavenia politík. Ono samozrejme to v sebe potom, všetky tieto riešenia, ktoré budeme aj dnes spomínať a ktoré sme aj spomínali, oni sú, ono to nie je, že toto je riešenie pre jednu oblasť, toto je riešenie pre druhú. Ono, všetky tie riešenia do seba zapadajú, natívne zapadajú. Čiže vy tie politiky viete vynútiť naprieč tým riešeniami. Čiže keď niečo nastavíte, vymyslím si, na sieti a poviete, zadefinujete, aký užívateľ môže do ktorej napríklad segmentu, do ktorej časti vstúpiť. Tak to už nemusíte robiť potom zase na ďalšom riešení pre koncových užívateľov, pretože to je navzájom prepojené. No, krásny príklad tohto je hotel. Ak príde zákazník do hotela, tak tiež nedostane jednu univerzálnu kartu, ktorou vôjde do hotela, otvorí si hlavnú bránu a potom môže ísť do ktorejkoľvek izby, ale iba do tej svojej. Čiže toto je nejaká tá segmentácia, ktorú viete dosiahnuť aj tými našimi riešeniami. Čiže na jednej strane máte Workspace ONE, ktorý vám identifikuje toho užívateľa, viete zabezpečiť, že to je naozaj ten daný užívateľ. Na druhej strane sú to riešenia ako NSX, ktorými zabezpečíte tú segmentáciu, aby naozaj mohol vstúpiť len do tej izby, ktorú si napríklad zaplatil.
Dobre, ak teda máme používateľa, keď sme teda začali povedzme používateľom, ktorý pristupuje zo smart zariadení, treba z mobilov, ste spomenuli zahrnutie mobile device managementu. Ako sa treba dokáže riešenie vyrovnať s mobilmi, ktoré nie sú pod správou firmy?
A toto je presne už viac menej časť compliance toho zariadenia. Čiže naozaj chcete umožniť pripojenie, ale neviete, z akého zariadenia sa ten dotyčný človek bude pripojovať. V minulosti vo väčšine prípadov, ak boli firmy, tak mali svoje počítače, v lepších prípadoch im dali zamestnancom notebooky, ale vždy išlo o firemné zariadenia, ktoré dokonca mohlo byť tak, že len priamo zo siete firemnej sa mohli pripojiť. No ale ako sa doba vyvíjala, tak vzniklo niečo takzvané bring your own device. A ide o to, už len ako to, človek to bring your own device vo firme implementuje, že či z toho naozaj bude bring your own device ako benefit pre zamestnancov a firmu, že zamestnanci si môžu využiť akékoľvek zariadenia, aj ja ale ako firma to mám zabezpečené, viem, čo je to za zariadenie, viem, že ho viem manažovať nejakým spôsobom, viem, že to viem zabezpečiť, no alebo nie, a je to takéto riešenie skôr, ako sa to zvyklo nazývať bring your own disaster.
No to som sa presne chcel spýtať, lebo pokiaľ vlastne firma povolí používanie vlastných zariadení, dobre, môže na jednej strane šetriť svoje vlastné zdroje, pretože nemusí nakúpiť, trebárs teda, keď rozberme smart zariadenia, nemusí nakúpiť mobilné telefóny zamestnancovi. Ale na druhej strane zrejme by musela nejakým spôsobom, alebo mala by nejakým spôsobom zabezpečiť, aby to zariadenie vedela nejakým spôsobom kontrolovať. Či už povedzme zainvestuje, alebo nejakým spôsobom preplatí aspoň nejaké základné antivírové riešenie na tom zariadení, alebo teda bude vynúcovať, že to zariadenie musí byť povedzme s posledným pečom pre Android, iOS alebo podobne teda. Je to takto chápané?
Presne takto. Čiže toto je kombinácia viac menej Workspace ONE, keďže ono aj Workspace ONE ako taký je zase súhrn viacerých riešení, ale už to nepomenovávam ako v minulosti. To bol napríklad AirWatch konkrétne, čo bolo ten management koncových telefónov a mobilných zariadení. A Horizon, ktorý ešte stále máme, čiže máme nejaké VDI riešenie. Potom je tam nejaký Unified Access Gateway a podobne ďalšie, Workspace ONE Intelligence a podobne. Už je to naozaj, zastrešujeme to ako Workspace ONE riešenie, ktoré komplexne rieši užívateľov a zariadenia.
Dobre, skúsme si rozobrať takú modelovú situáciu spoločnosti. Spoločnosť má nejaké hosty, servery vo vnútri, vo svojom dátovom centre, ale niektoré, poviem, zase hostuje v cloudovom prostredí. Časť informácií je v cloudovom prostredí, časť informácií je v domácom prostredí. Čo všetko je potrebné nejakým spôsobom riešiť alebo implementovať, aké stupne bezpečnosti, aby ten používateľ, či už sa pripája povedzme z firemnej siete, alebo sa pripája treba z domu, z hotela, a či už sa pripája cez notebook, alebo sa pripája z nejakého smart zariadenia, aby stále to pripojenie, to overenie toho používateľa bolo jednoznačné, aby stále dostal pridelené tie minimálne práva. Čiže ako by mohla vyzerať tá štruktúra, to portfólio toho riešenia?
Dobre, čiže keď začneme od toho užívateľa. Čiže užívateľ, to je také, užívateľ zariadenie. Užívateľ zoberie nejaké zariadenie. Čiže ja ako firma potrebujem zabezpečiť to, že viem, čo je to za užívateľa, kto to je. Čiže toho musím nejakým spôsobom autentifikovať. Tam je tých spôsobov, ktoré naše riešenia umožňujú viac menej akékoľvek. Čiže môže to byť či už biometrika, otlačok prstu, snímka tváre, rôzne kľúče, bezpečnostné rôzne certifikáty. Čiže to už je naozaj na danej firme, aké a koľko faktorové autentifikácie si vyberie. Samozrejme dá sa ten model urobiť tak, že na viacero scenárov, viacero možností. Čiže ak idem do nejakého mailu iba, stačí mi biometrika, telefón ma rozpozná, viem, že som to ja, pustím ak mailom. A ak by napríklad išlo nejakú internú databázu, vyžiada si ešte dodatočný nejaký certifikát napríklad a tak ďalej. Uh-huh. A z pohľadu zariadenia zase Workspace ONE rieši aj to, že viem, administrátor vidí, čo je to za zariadenie, či je opečované, ktoré tam vie pustiť. Posúvame sa ďalej, čiže nejakým spôsobom musíme urobiť tunel alebo vôbec šifrovanú komunikáciu do firmy. To zase vieme riešiť na riešeniach. Už teraz takisto to zahrňame ako NSX, i keď ono to bola takisto komplexnejšia paleta produktov, to nazvime tak. Tam by som to možno nazval tak, ako NSX zabezpečí to, že vám poštár prinesie obálku. Čiže on dáva pozor na to, IP adresy klasicky si predstavme ako kvázi vašu domácu adresu. Čiže NSX to zabezpečí to, že vám príde balík, že vám príde pošta. Potom riešenie IDS, IPS pozrie, či je to od niekoho, koho poštu chcete, môžete prijať napríklad. NDR, akože Network Detection and Response, pozerá na to, koľko dopisov od koho prichádza. Čiže nejaká detekcia anomálií. Prípadne vie bloknúť. No a potom ďalšia časť tej networkovej časti je malware sandbox, bývalé last line, kde sa vie pozrieť dovnútra, či niekto nechce po mne napríklad vylákať nejaké peniaze a podobne. Čiže to máme tu sieťovú časť. Platform časť je viac menej, čo sa týka VMware ako ESX-u, čiže hypervizora. Tam sú rôzne ochrany, či už pamäte, zdrojov, workloadov ako takých a tak ďalej. A následne sa presúvame k tej aplikácii. Čiže zase sa potrebujem nejak autentifikovať, že do danej aplikácie môžem pristupovať ja. A viem nadefinovať, koľko zdrojov. To sú rôzne riešenia okolo produktov Tanzu, ale NSX, Workspace ONE, Carbon Black. V podstate Carbon Black je Next Generation antivírus, ktorý sa pozerá nie na signatúry, alebo nehľadá v súboroch signatúry tých jednotlivých vírusov alebo, ja neviem, ransomware a podobne, ale pozerá sa na správanie jednotlivých aplikácií a nejaké detekcie anomálií, čiže komunikácia medzi aplikáciami, ako sa správa užívateľ a tak ďalej.
Tu by som možno očakával, a teraz mi skúste potvrdiť alebo vyvrátiť a vysvetliť, tu by som očakával vlastne, že ten Next Generation antivírus by mal pracovať alebo spolupracovať so sandboxingom, pretože neviem si ináč predstaviť, ako vlastne by otestoval to správanie sa aplikácie.
Skúsim to tak rozobrať. Čiže on, ako som povedal, nepozerá tie signatúry,
áno.
Ako klasický firewall, ale on sa pozerá napríklad, či nejaká aplikácia nespúšťa inú aplikáciu, alebo či aplikácia nevolá napríklad vo Windowse tzv. PowerShell, príkazovú riadku pre operačný systém a tak ďalej. Jednoducho povedané, či nerobí iné typy volania, ktoré bežné aplikácie alebo užívateľia nerobia. Čiže on hľadá vyslovene tie anomálie.
A robí to akým spôsobom? Robí to tak, že vlastne v nejakom uzavretom prostredí virtualizačnom v tom sandboxe spustí teda to správanie a pozoruje, čo sa deje, alebo je to nejaký iný spôsob analýzy?
Ono je to samozrejme, ako už väčšina, nazvime to týchto artificial intelligence a machine learning riešení, je to vždy samozrejme cloudová služba. Ono šťastí Carbon Black sa dá dať aj on-premise, ale tam potom postráda úplne tú svoju veľkú výhodu toho naozaj toho analytického výkonu, že to dokáže sledovať a rozpoznávať tie anomálie.
Mm-hmm. Čiže v zásade potom to funguje tak, že keď mi príde niečo, čo nedokážem rozpoznať, nie je to naozaj podľa vzorky. Tie vzorky tam zrejme sú, ale to je, dnes sa hovorí, že to je možno 30-40% účinné. Čiže ak je niečo, čo nedokáže rozpoznať, je to zrejme potom poslané do tej cloudovej služby, kde práve tie mechanizmy machine learningu a a umelé inteligencie zabezpečia otestovanie vlastne v tom nejakom cloudovom virtualizačnom prostredí, že ako sa to správa a či teda je to maligné, to znamená, či je to teda nejak nebezpečné, alebo či je to teda štandardný súbor.
To robí presne konkrétne tá časť, ten malware sandbox, túto časť. Ale áno, ono sa to, hovorím, ono sa to vyslovene pozera na tie neštandardné správania, alebo tak typicky taký ransomware alebo nejaké malvery fungujú tak, že sa vám niekto dostane cez váš počítač, vytvorí si v podstate tzv. Backdoor, čiže nejaký tunel na pozadí, ktorý sa dostane do siete a vie sa pohybovať samozrejme naprieč tým dátovým centrom a potom to využívať. A to sú typicky tie neštandardné správania. Čiže prečo napríklad táto Excelová tabulka mi zrazu otvorila na pozadí niečo? Čiže to už je jasný signál toho, čo bežne nerobí. Čiže toto sú také nejaké triggery, ktoré to riešenie hľadá.
Mm-hmm. Jasne. To, čo ste teraz povedali, myslím, že sa to nazýva teda lateral movement. To znamená, že ako náhle sa ten útočník dostane do jedného bodu a zistí v tom bode, že ten bod je možno neošetrený a má teda viac prístupových práv a prístupových možností, ako by bolo dobré, tak vlastne to zneužíva a skúša sa cez neho dostať vlastne po tej sieti ďalej k ďalším zdrojom. A tu vlastne by mohla teda pomôcť práve nejaká tá segmentácia NSX a tieto modely.
Presne, presne tak. Ako vyslovene zabrani tomu týmto ransomware útokom alebo malverom a ďalším škodlivým softverom, aby sa nemohli šíriť.
Dobre, mám takú jednu otázku. Keď chcem mať povedzme svoju sieť, trebárs mám firmu, ktorá má, neviem, možno 8-10 pobočiek rozhodených trebárs po celom Slovensku, tak jedna z možností bolo postaviť nejakú VAN sieť, kde si prenajmem trebárs od telekomunikačných operátorov siete, ale to by bolo dosť drahé. Jednoduchšie možno mať všade prístup do internetu a zabezpečiť takúto jednotnú sieť cez internet. Akým spôsobom je toto možné riešiť pomocou VMware-u?
V prípade VMware-u my máme takisto, ako už sa z toho, myslím, že prvýkrát som ten pojem počul v 2019 od spoločnosti Gartner, čiže tzv. SASE riešenie, čiže Secure Access Service Edge. Čiže v podstate nejaké riešenie, ktoré zabezpečuje presne toto, čo ste práve popísali.
Presne na to som mieril, poďme si to vysvetliť. Ja som tú skratku počul tiež tak nejak možno rok, dva roky dozadu a musel som veľmi špekulovať, čo to znamená. Ako skratka, to je Secure Access Service Edge, to znamená, že nejaká služba zabezpečeného prístupu, keď to teda dobre prekladám.
Áno, áno. Ono ak sa na to človek prizná sa pozrieť a ide si pozrieť tú jednotlivú problematiku detailnejšie, môže sa to javiť komplexne na prvý pohľad, na druhý pohľad je to relatívne jednoduché riešenie. Ide v podstate o univerzálny prístupový bod, že je to riešenie, ktoré je v podobe cloudovej služby, takže dostupné odkiaľkoľvek pre kohokoľvek. A hlavným v podstate tým riešením, prečo by to malo byť, no ak si zoberieme toho užívateľa, ktorý môže byť vo firme, priamo na firemnej sieti, alebo na pobočke, alebo niekde doma, v každom prípade musím riešiť tú konektivitu a autentifikáciu a všetko, čo sme si popísali.
Áno.
A v prípade, že by bol, dajme tomu, na pobočke alebo doma, to je ešte krajší príklad, tak musím zabezpečiť, aby sa nejakým spôsobom zabezpečeným dostal niektorá aplikácia, môže byť u mňa v dátovom centre, no ale niektorá, ako napríklad Office 365, bude niekde v cloude, čiže to je zase iná forma komunikácie, to už je internetová komunikácia. Čiže to už zase sa k tomu treba inak správať. No a ak by som chcel toto všetko zabezpečiť, tieto rôzne scenáre pre zamestnancov, nehovorím, že to je nemožné, ale je to veľmi, veľmi komplikované, komplexné z pohľadu času a ľudských zdrojov. Čiže výhodou tohto nášho SASE riešenia, že sa o takéto komplexné riešenia zabezpečujúce prístup nemusíte starať. Nemusíte riešiť tie prístupové body do svojej firmy, čiže nemusíte robiť nejaké firewall, nejaké VPN spojenie a v ďalšej inej časti siete zase iné spojenie a v inej lokalite a tak ďalej. Čiže stačí vytvoriť pre užívateľov smerom do toho SASE POPu, čo my voláme akože Point of Presence. A následne už sa pripoja kamkoľvek, do ktorejkoľvek tej aplikácie potrebujú. No a ako je to dosiahnuté? Ako tá služba je poskladaná, možno priblížim. A ona sa skladá v našom prípade zo štyroch komponentov. Čiže zase je to na jednej strane riešenia Workspace ONE, ktoré nám riešia či už z pohľadu užívateľa identifikáciu, autentifikáciu, rôzne bezpečnostné politiky, management tých zariadení a tak ďalej. Čiže zase viem, kto sa prihlasuje, na akom zariadení sa prihlasuje, viem mu nastaviť rôzne politiky. A potom riešením SD-WAN, čiže naša Software Defined WAN riešenie, viem zabezpečiť šifrovaný tunel z akéhokoľvek toho bodu a viem riešiť aj balancovanie liniek. Čiže typicky, keď mám pobočku, tak tam mám nejakú DSL, nejakú MPLS linku, môžem tam mať nejaký 4G internet ešte pripojený pre istotu ako záložnú linku a podobne. No a viem, vďaka SD-WAN riešeniu viem zabezpečiť to, že to viem balansovať, čiže viem využiť buď všetky linky, ktoré mám, alebo viem povedať, že táto aplikácia pre mňa natoľko kritická, že tu nepustím bežnou linkou, tu pustím len tou MPLS-kou, tou drahšou, ktorú mám vyslovene prepojené dve dátové centra. Čiže viem si dokonca na úrovni aplikácií povedať, ktorá ktorou linkou má ísť, alebo efektívne využívať všetky. Ďalšou časťou je NSX, ktoré nám zabezpečuje segmentáciu, šifrovaný tunel smerom do dátového centra. No a potom ešte, ak sa pozeráme na tie aplikácie, ako som spomínal, tak niektoré môžu byť u nás v dátovom centre natívne, ale niektoré môžu byť tie cloudové, tie webové. Čiže tam zase využívame web security, to je tá posledná komponenta, keďže vo väčšinou prípadov tá komunikácia prebieha na nejakom webovom protokole, ako HTTPS a podobne. A pristupuje sa k jednotlivým aplikáciám, ktoré sú k dispozícii ako webové, ako napríklad Office 365, ktorý som spomínal. No a tam používame, spolupracujeme so spoločnosťou Zscaler.
Uh-huh. Tu som sa ešte spýtal pri tých cloudových riešeniach. Zachytil som vlastne aj riešenia od Carbon Blacku, ktoré máte, Carbon Black, povedzme Workload, alebo Healthcare Secure State. Čo znamená Cloud Health Secure State? Je to nejaká kontrola toho, akým spôsobom tá cloudová služba je nastavená, či je teda konfigurovaná bezpečne?
Áno, áno. V podstate Carbon Black ako taký viete vždy nainštalovať. Tak všade tam, kde je nejaký operačný systém, tak viete nainštalovať Carbon Black. Čiže či to už je Windows, Mac, Linux a dokonca kontajnery. Čiže viete riešiť nielen tých koncových užívateľov, ale vyslovene aj kontajnerové riešenia.
Čiže dal by sa povedať taká kontrola bezpečnosti aplikácií alebo teda umiestnenia aplikácií.
Keďže zase, ak sa na to pozrieme, tak v podstate v prípade toho kontajnerového sveta, no, tam sledujeme volania medzi tými kontajnermi. Keďže kontajnery sa volajú pomocou skriptov, my pozeráme, či sa v nich nenachádzajú nejaké bezpečnostné chyby, rizika a podobne. Robíme skenovanie imidžov, ktoré sa vytvárajú tieto webové servere, ktoré sú vnútri týchto kontajnerov.
To je celkom zaujímavé, lebo keď sa človek pozrie po okolí, tak v zásade najväčšie problémy alebo najväčšie chyby sú práve v konfigurácii kontajnerov, keď ten kontajner vlastne nie je dobre zabezpečený, presne, prístup presne k nemu a k aplikáciám, a vlastne aplikácia samotná môže byť bezpečná, ale použitie kontajneru nie je práve dobre nakonfigurované, takže tak, toto je možno celkom zaujímavá služba.
A ako vidíte, pozeráme na to naozaj naprieč tým celým, lebo väčšinou tie riešenia sú zamerané na jednu časť. Čiže rôzni dodávateľia riešia riešenia pre zabezpečenie koncového užívateľa. Niekto rieši tú sieť, niekto rieši to kontajnerové, niekto rieši to cloudové. VMware toto všetko v podstate má natívne vo svojich riešeniach, ktoré sú navzájom prepojené, a vďaka tomu my máme pohľad kompletne na naozaj celý ten workflow, to prostredie, kde sa komunikuje. Uh-huh. Od toho najnižšieho, od hypervizora až do toho dátového centra cez užívateľov. Čiže toto je tá naša gigantická výhoda, že sme naozaj vo všetkých týchto oblastiach. A navzájom sa tie potom veci vedia vyhodnocovať a viete podniknúť kroky.
Ak by som to teda tak úplne v skratke zhrnul, a zrejme nepomenujem všetko, ale stihli sme vlastne prejsť tzv. Point of presence, to znamená, je to definícia, kde pokiaľ chcem používateľa autentifikovať, autorizovať pre prístup k nejakým zdrojom spôsobom, ktorý je definovaný ako Zero Trust, to znamená prisúdiť mu len také právomoci, aby naozaj vedel tú svoju činnosť vykonať, tak využívam práve to riešenie SASE, ano, platformu. Pokiaľ teda mám poprepájané viacero lokalít a chcem ich manažovať, to znamená mať pod palcom a vedieť korigovať priepustnosti, dostupnosti a tak ďalej, tak vlastne využijem platformu SD-WAN, to znamená Software Defined Wide Area Network. Pokiaľ chcem riešiť bezpečnosť nielen povedzme v cloude aj vo vnútri a chcem mať zabezpečenú segmentáciu a starostlivosť o samotné virtuálne prostredie, tak to vlastne riešim NSX-om.
Áno.
No a pokiaľ teda ešte chcem aj dozerať na bezpečnosť cloudového prostredia, tak vlastne je to oblasť cloud security produktov, kde sa hýbem okolo Cloud Health a povedzme Carbon Black Workload.
Presne, presne tak. A ono v podstate tak, ako ste to popísali, tak SASE je viac menej ako hotová služba tohto všetkého. Lebo buď si to viete samozrejme takto vyskladať z tých jednotlivých komponentov a manažovať a riešiť sami a spravovať sami, alebo to konzumujete ako službu a neriešite, že vy si naozaj zadefinujete len tie vaše parametre, ako to má fungovať, a neriešite ostatné veci, čiže je to konzumované ako služba. To je viac menej to riešenie SASE.
Čiže buď si teda vyskladám produktov, alebo si to vyskladám ako službu, to znamená to, čo potrebujem a vlastne dostanem v nejakom balíku služieb.
Áno, áno. Je to konzumované, SASE riešenie je konzumované ako tradične ako cloudová služba. Čiže nie je to typicky vlastnenie licencií k tomu nejakého supportu, ale platím si subscriptionu. A tam mám, samozrejme, v rámci toho mám nárok na všetky updaty, všetky technické podpory a nemusím riešiť prevádzku tých jednotlivých komponentov.
Dobre, myslím, že sme to tak celkom rozumne, tú oblasť Zero Trust v oblasti virtualizácie a bezpečnosti, teda, ako som povedal, dve ruky jedného tela, VMware-u, kde je virtualizácia a bezpečnosť, že sme to celkom rozumne vysvetlili. Taká možno záverečná otázka. Máte také nejaké tušenie, kam sa to bude celé uberať? Kam ten Zero Trust ešte bude smerovať, alebo či možno prídu nejaké ďalšie politiky, alebo čo môže byť taká ďalšia výzva v bezpečnosti?
No, najväčšou výzvou bezpečnosti je určite to, že to všetko odchádza z toho on-prem, z toho on-premového dátového centra do cloudu. Čiže sa to rozprestre do naozaj do cloudového prostredia, kde konzumujete ani nie, že celé aplikácie, kľudne časti aplikácie z rôznych cloudov, z rôznych miest, od rôznych užívateľov. A toto nejakým spôsobom vedieť zabezpečiť začne byť viac a viac náročné. Preto VMware už dlhé roky investuje do toho a rozvíja naozaj tú any víziu, ktorú máme, že naozaj chceme zabezpečiť, aby ste mali prístup odkiaľkoľvek, z akéhokoľvek zariadenia, vedeli to na čomkoľvek konzumovať, a to všetko zabezpečenie. Pretože sme si uvedomovali, že prechádza to všetko tam k tomu konzumnému spôsobu. Už len keď si pozriete aj naše licenčné podmienky, tak už takisto v poslednom roku, kto si všimol, tak viac a viac riešení už máme tzv. Subscription modelom. Čiže už aj naše riešenia nie sú tradične on-prem, len klasicky perpetuálne, ale už sú aj konzumačné. A tam to všetko ide. Čiže preto sa musíme na to zamerať, možno ešte tak skratke, ak by sme si to dali napríklad len nejakého, dajme tomu, load balanceru. Tak tradične v nejakom nemenovanom load balanceri máte nejaké prostredie pre on-prem a management nástroje, ďalšie pre cloudové, ďalšie pre kontajnerové, no ale vy stále potrebujete riešiť ten load balancing, alebo firewalling, alebo segmentáciu. A nechcete mať 10 riešení. Čiže VMware na to pozerá tak, že nám je jedno, kde sa fyzicky tie zdroje nachádzajú a ten užívateľ, ale vždy máte zabezpečené to, že to je natívne zabezpečené a že to viete manažovať z jedného miesta.
Ja sa priznám, som sa začal troška zamýšľať nad tým, čo ste povedali, lebo neviem, či mnohí poslucháči určite je im jasné, ako ste to vysvetlili, čo sa týka tej budúcnosti bezpečnosti v časoch, povedzme, Kubernetes a podobných aplikácií. Ja si to skúšam predstaviť možno tak, ako keď vývojár vytvára nejakú aplikáciu, keď tá aplikácia niečo má robiť a teraz zoberie, povedzme, knižnicu, ktorá sa nachádza niekde v nejakom takom cloudovom prostredí, potom využíva volania iné knižnice, potom zase iné knižnice, ďalšie knižnice. Vlastne celá tá aplikácia pracuje s volaniami rôznych knižníc uložených na rôznych cloudových miestach, ale v skutočnosti vlastne plní tú jednu požadovanú funkciu, ktorú som nakoniec chcel. Čiže to už dávno nie je tak, že ja si všetko vlastne vytvorím sám a celý ten programček, tá aplikácia je moja a nič nevolám. A toto je presne problém, tak ako vy ste zadefinovali, tej bezpečnosti. To znamená, že tie dáta, aplikácie a činnosti, ktoré budem potrebovať použiť, budú rozházané kdekoľvek po svete, ja ich budem využívať, ale zabezpečiť, aby to bolo celé bezpečné, aby to bezpečne komunikovalo, toto bude asi naozaj veľká výzva.
Presne, no a na toto už VMware dávno riešenia má. Čiže ako, ak niekoho zaujíma, ktorákoľvek konkrétna táto oblasť, tak samozrejme sme tu a milé radi pomôžeme. Lebo je to naozaj téma na dlho.
Teraz ste sa pochválili. Dobre, uvidíme, ako budú reagovať poslucháči. V každom prípade asi, ja to ukončím tak, že VMware asi vsadil na dobrú kartu v ďalekej minulosti, keď sa začal venovať virtualizácii, lebo vlastne aj celé to cloudové prostredie dnes je o virtualizácii. Dobre, takže vážení poslucháči, našim cieľom bolo informovať vás o Zero Trust architektúre, najmä o tom, ako to vníma virtualizačná spoločnosť VMware a prebehnúť cez riešenia, ktoré podmienky architektúry Zero Trust spĺňajú, alebo teda ako to vidí VMware. No, verím, že sa nám to celkom podarilo. Ak nebodaj nie a máte k téme otázky, tak nám kľudne píšte na podcast@incident.sk. Odpovieme späť, alebo budeme kontaktovať pána Eliza a ľudí vo VMware, alebo teda dáme do blogu na portál projektu Incident. Hosťom dnešného podcastu bol pán Lukáš Eliz, territory manažer spoločnosti VMware. Pán Eliz, ja vám ďakujem za rozhovor a vysvetlenia.
Ďakujeme, ja pekný deň ešte prajem.
Do počutia. A sme na konci nášho 109. podcastu. V úvode sme vás pozvali na množstvo eventov, ktoré sa budú konať v októbri či novembri. Ak máte informácie o konferenciách či vzdelávaniach v oblasti kybernetickej bezpečnosti, dajte nám vedieť a my to dáme zase vedieť ostatným.
Víkend má byť celkom príjemný, pre mňa nie len čo sa počasia týka. Teším sa na ochutnávku tokajských vín. No a vám nič nebráni si cez víkend večer otvoriť nejakú fľašu doma a započúvať sa aj do starších vecí. Sú inšpirujúce.
Takže na dnes je to všetko. Veríme, že sme vás aj dnes zaujali, pobavili alebo aspoň donútili troška rozmýšľať.
A tešíme sa na vás o 2 týždne pri 110. časti podcastu Incident.
Do počutia, priatelia.